Blaðsíða 44, 11, viðauki 6, þáttakendur á vinnufundi 5. og 6. júni 2007. Þann 5. og 6. júni 2007 boðaði framkvæmdanefnd málefni blindra og sjónskertra á vegum menntamálaráðuneytisins til 2 daga vinnufundar með öllum helstu hagsmuna aðilum sem annast þjónustu við blinda og sjónskerta, svo og fulltrúum þjónustu hópsins sjálfs. Þáttakendur á fundinum voru Artur Mortens, framkvæmdanefnd, Ágústa Eir Gunnarsdóttir, fulltrúi alblindra, Árni Már Björnsson, svæðiskrifstofu málefna fatlaðra, Ástís Þórðardóttir, Blindrabókasafn Íslands, Ásgerður Ólafsdóttir, menntamálaráðuneyti, Björn Sigur Björnsson, félagsmálaráðuneyti, Gerður Sjöfn Ólafsdóttir, fulltrúi foreldra, Grétar Marínósson, kennara Háskóla Íslands, Guðmundur Viggósson, sjónstöð Íslands, Guðni Olgersson, framkvæmdanefnd, Halldór Guðbergsson, framkvæmdanefnd, Helga Einarsdóttir, kennsluráðgjafi, Helga Ólafsdóttir, Blindrabókasafni Íslands, Hlynur Þór Agnarsson, fulltrúi sjónskertra, Hrafnhildur Sigurgeirsdóttir, fulltrúi foreldra, Hrönn Pétursdóttir, verkefnisstjóri, stýrði fundinum, Inga Dóra Guðmundsdóttir, foreldraráðgjafi Blindrafélagsins, Margrét Sigurðardóttir, Altamýraskóla, Ólafur Loftsson, Kennarasambandi Íslands, Ragnar Þorsteinsson, framkvæmdanefnd, Rannveig Traustadóttir, sjónstöð Íslands, Solveig Sigurðardóttir, greiningar og ráðgjafastöð ríkisins, Silvía Guðmundsdóttir, námsgagnastofnun, Védís Grönvold, menntamálaráðuneyti, Þór Þórarinsson, framkvæmdanefnd, Þóra S. Ingólfsdóttir, Blindrabókasafni Íslands. Eftirfarandi einstaklingar voru jafnframt boðaðir til fundarins en áttu þess ekki kost að mæta. Birkir Rúnar Gunnarsson sem fulltrúi alblindra, Bryndís Snæbjörnsdóttir framkvæmdanefnd, Ingunn Hallgrímsdóttir blindrakennari Álftanesskóla, Guðrún Sigurjónsdóttir framkvæmdanefnd.